U ime Otca i Sina i Svetog Duha. Braće i sestri, današnje to liturgijsko sveto evangelije za ova vtora po pedesetnica po duhovden sedmica govoriše za izborot na svojite učenici što go napravil Gospod Isus Hristos, među koji prv go je izbral sveti od apostol Andrej, koji se narekuva zato je i prvopovikan. Pa potoa Petar, njegovijot brat, i ponatamu kako što sledi redot na apostolite. No deneska se sovpađa isto takav ova nedela i praznikot posvete na radjanjeto na sveti oslaven prorok i preteča Hristov Gospodev sveti Jovan Krstitel, koji je ono što pred Hrista doađa za da go najavi Hristovo to doađanje i da gi podgotvi ljudje to za krštevanje so Duh Sveti i so ogan, zašto Jovan se veli da ga krštevao so voda za proška na grevovite. Pa taka Gospod Isus Hristos za sveti Jovana Krstitel veli deka je najgolem roden od žena, najgolem roden od presveta Bogorodica je Bogočovjek od Hristos, a najgolem roden od žena je sveti Jovan Krstitel, kako što svedoči sami od Hristos naši od Spasitel, a starozavetni od prorok prorokovao za nego i go narekuva angel vo telo. I na vistina, braće i sestri, sveti Jovan Krstitel je angel vo telo, zašto živel na vistina angelski život, toj ostanal sirak od najmalite godini, odnosno skoro vednaš, može i po 3 ili 4 godišnja vozraz, i odrasnal vo pustinjata, za nego se hranele, se nego go čuvale angelite Boži i se hranel, kako što čitame vo svetoto pismo, so div med i so skakulci. Ete, takvi od njegov život go izčeličil i njegovi od karakter go napravil toliko silen, što od nikogo ne se plašel, pa niti od carot, niti od caricata, a za svetinjata najgolema vo toa vreme brakot toj go položili svojot život. Zato, braća i sestri, deneska koga go praznuvame njegoviot praznik, odnosno radjanjeto na sveti Jovan Krstitel, slušnavme od svetoto evangelije što beše pročitano za denešnjiot praznik, za sveti Jovan Krstitel, za njegovoto rađanje, deka je isprosen od njegovite sveti roditelji Zahariji, prvosveštenikot i njegovata majka Elisaveta, rodninata na presveta Bogorodica, preko molitvi, zašto ne od plod telesna, ne od strast telesna, je sveti Jovan Krstitel začnati roden. Tuku po Božja promisla, vo odminati godini, na njegovite roditelji, a sveta Elisaveta, kako što čitame vo svetoto pismo, bila nerotkinja, a i vreme to, koga sveti Jovan se rodil, ne izjeve i bilo pominato ona što se velike ženite za da možat da rađa deca. Ete, braće i sestri, zato i sveti Jovan Krstitel, koga doađa, toj govori i propoveda i ukažuva deka posle nego doađa onoj na koji toj ne je dostojen da mogi odvrze remenjata na njegovite obuvki. A to znači deka Hristos, Bogo čovekot i našio spasitel, vtoroto lice na svetata trojica, je ono i za kogo govori i pred kogo doađa sveti Jovan Krstitel. Toj gi poramnuva patištata i ričinjata za njegovoto doađanje, odnosno go nagovestuva njegovoto doađanje i ukažuva deka toj što će dojde posle nego je onoj vistinski od Mesijata. To i duri i nas učenicite Hristovi im ukažal na to deka je Hristos Mesijata i tokmu zaradi toa sveti Jovan Krstitel pokažo li rekol, eve go javneto Božio, pokažuvajći na Krista našio spasitel. Ete od togaš, braća i sestri, i učenicite počnale da gledat na Krista kako na Mesija, spasitel, sin Boži, koji došao da go spasi čovečki od rod, od grevoviti i smrta i da ga vrati povtorno vo zajednica so Boga. Braća i sestri, provedale mnogumina propovednici i vo stariot i vo noviot zavet, no tije propovednici koji od Boga ne bile izbrani, tije mudruvale, čovečka mudrost kažuvale, kako što čitame vo razni knjigi, imalo filozofi, no filozofite ništo posebno ne kažale za spasenije na čovečki otrod. Tije samo po čovečki način mudruvale, a mudruvanje to čovečko ne je ona vistinsko to, videći od nego mnogu polza nema, polza ima od Božjata propoved, od slovoto Božjo koje je za spasenije na dušite našim. Zato, braće i sestri, nije znajme mošne dobro deka Gospod Isus Hristos ne izbral kako nije koga bi birale učenici za da go propoveda slovoto Božjo na sekade vo celi od svet. Ako nije bira, sme birale ili sme bile vo sostojba da birame, bi izbrale carevi, umni ljudje, filozofi, tije najednaš nekoj su sila da go nametnat kristijanstvo to i taka natamu i na toj način da zavlade vo celata, vo celi od svet jedna vera, jedna, odnosno jedna religija. Arnoama ta nema dolgo da traje, bireći je nezinata osnova na čovečkoto mudruvanje, na čovečkoto razmisluvanje. No Gospod Isus Hristos ne izbral najučeni učenici svoji apostoli, izbral prosti galilejski ribari i rekol deka slabite će gi pobijat, će gi nadvijat, će gi pobedat, silnite prostite će gi pobedat učenite i najučenite i taka natamu. I sekogaš Hristos ne gi bira ljudjeto spored nivnite psihički i umstveni sposobnosti, tuku gi biral spore toa kakvi srca tije imat. Da li se česni, da li se predaveni na Boga, da li tije postojano bi go žrtvovali svoj život za Boga, našio spasitel Isus Hristos. Pa znajme mošne dobro, deka, srdite apostoli koji bile prosti galilejski ribari, otkako Hristos našio spasitel gi izbral, počnuvajći kako što kaže od sveti Andrej prvopovikanio, od sveti od apostol Petar, negovi od brat i ponatamu site drugi apostoli. Po Hristovoto voskresenije Hristos gi ispratil vo sveto da go propoveda slovoto Božo i mi rekol odete i naučete gi site narodi krštevajći gi vo imeto na Otecot i Sinot i Svetio Duh i da paza se što sum vi zapovedal. I ete svetite apostoli, braća i sestri trgnale dvajca po dvajca i go propovedale slovoto Božo vo celio svet vo toa vreme dokade što imalo luđe na sekade vo svetot. Jedan od najdaleku što go propovedalo svetoto slovo Božjo, svetoto pismo i svetoto predanije, bil svetiot apostol Toma, koji go propovedal vo Indija, vo denes državata Karela, na najjužniot del od Indija i go završil svoj život mačenički proboden so koplja za Hrista našio spasitel koji isto tako bil proboden so koplja kako što svedoči svetiot Jovan Bogoslov eden od vojnicite so koplja gi proboden negovite rebra. Ete, braće i sestri, site učenici Hristovi se podgotvuvale da go propoveda slavoto Božjo, no tije ne možele ništo da naprava sami od sebe, kako što vele Gospod Isus Hristos, ne možete ništo da pravite bez mene. Pa tako, kako što im kažao Gospod Isus Hristos, najnapre sveti apostol Petar i Jakov i Jovan, na gorata Tavor, прв пат успеале Христа да го видат во неговата слава на светото преображение, зашто Христос нив ги избрал да бидат присутни и да сведочат пред другите апостоли, пред целиот свет, дека Христос не е обичен човек, туку е Бог и човек. Па така, на гората Тавор, Христос се воздигнал над гората и наеднаш од него блеснала силна светлина, што сонцето гледано зад него изгледало како ние, кога во ноќта ќе ја видиме црвената месечина на небесата, без да го гледаме сонцето. А замислете каква била светлината што излегувала од Христа нашиот Спасител, кога и самите негови ученици, Петар, Јаков и Јован, не можеле да ја гледаат таа силна светлина, која е благодата Божја, и паднале ничкум, и како што пееме во тој тропар, јако же можаху, колку што може, а тие гледа истовремено, ја гледа и физичката светлина, она што ние денес ја гледаме, но таа беше многу слаба во однос на она силната божествена светлина што излегуваше од Христа нашиот Спасител, чии облеки беа побели од снег. Ете така изгледаше славата Христова. Но другите ученици не ја видоа славата Божја на светото преображение, и затоа Христос им рече, нашиот Спасител, да не се оддалечуваат од Ерусалим по неговото вознесение на небесата, зашто треба да примат сила од озгора, токму таа светлина, таа благодат Божја, треба да ја примат на духов ден, на педесетница, кога во вид на огнени јазици од небесата слегна на сите апостоли Божјата благодат, светиот дух, и тие се исполнија со сила од озгора. Тие кога се исполнија со сила од озгора, повеќе не се плашеа. А знаеме пред тоа како Господ им беше кажал на неговите свети ученици, ќе гудрам пастирот и овците ќе се разбегаат. А тоа значи дека Христос кога ќе биде предаден, кога ќе биде суден, кога ќе биде биен, кога ќе биде шамаран, кога ќе биде плукан и кога на смрт ќе биде осуден на крст, носејќи го крстот на Голгота, и кога ќе биде распнат и не со неговата крв ќе биде осветен крстот и ќе бидеме ние избавени од гревот и смртта, ете, тогаш ќе се разбега сите ученици, и никој од учениците Христови не бил на Голгота, освен ученикот што го возлюбил светиот славен Јован Богослов, евангелистот, заедно со Мајката Божја, Пресвета Богородица и со жените мироносици. А зошто бил свети Јован присутен таму, браќа и сестри? Затоа што Господ Исус Христос требало на од крстот да му каже на свети Јована Богослов, а преку него и нам, на сите, еве ја мајката твоја, односно Пресвета Богородица ја прогласува дека е мајка на сите луѓе од постанокот па до крајот на светот, како мајка на Христа нашиот Спасител, која примил човечката природа и на тој начин станал еднаков на нас, луѓето во се. Па езте, преку тоа и нам ни вели дека мајка наша е Пресвета Богородица, предавајќи му ја на свети Јован Богослов да ја чува до крајот на незиниот земен живот. Ете, токму затоа свети Јован бил на Голгота под крстот, кога исто така и на мајката, и рекол, еве ти сина, тоа значи, еве ти ги на располагање сите мои чеда, сите православни христијани. Ете, браќа и сестри, така почнува проповета со свети Јован Крстител најнапред, а потоа со проповета на светите апостоли, а преку нив со нивните наследници или преемници епископите, кои и понатаму ги овластиле и свештените лица да го проповедаа Словото Божјо. Ете, ние денес, знаејќи го тоа, треба да знаеме дека Господ нас сите не избрал да бидеме апостоли. Секого го избрал за нешто во својот живот, но секој што е избран за својата професија или за своето место треба да даде достоен плод на покаяние и достоен плод на ден на живот литургиски. Затоа, браќа и сестри, Свети апостол Павле вели: Господ едни ги избра за апостоли, други ги избра за проповедници, трети ги избра да лекуваат од разни болести, да бидат чудотворци и така натаму. Значи, на сите им е дадено различен призив, различен повик. И сите ние, и оној што ја работи наједноставната работа, што чисти, и оној што заповеда, браќа и сестри, сите имаат пред Бога исти дар. Побргу ќе се спасат, може би, и сигурно оние кои работат најтешки и најсложени работи, отколку оние што работат или заповедаат, или наредуваат, или управуваат со луѓето, зашто Господ Исус Христос рекол: «Оној што сака прв да биде меѓу вас, да ви биде слуга». Што значи дека сите ние сме повикани, како Христос кој вели дека не дошол да му служат, туку да послужи, и не дозволил на тајната вечера нему да му ги мијат нозете, туку тој се препашал и им ги мијал нозете, почнувајќи од свети апостол Петар, кој одбил да му ги мије нозете Христос, велејќи дека тој нема да дозволи да му ги измие Христос нозете, зашто Христос му вели: ако не ти ги измијам нозете, нема да имаш удел во Царството Небесно, зашто јас ви давам пример како треба вие да си служите еден на друг. Ако јас ви послужив вам, ако јас ви служам вам, тогаш вие уште повеќе еден на друг треба да си служите. Таква е проповета на сите апостоли, зашто Христос дал пример како треба да се служи еден на друг. Без служење еден на друг нема спасение, браќа и сестри. Да се помолиме на сите славни апостоли, на кои денес им е празникот, односно нивниот избор да му бидат ученици на Христа нашиот Спасител и да го проповедаат Словото Божјо. Господ да ги просвети нашите умови, да ги очисти нашите срца, та и ние да служиме по нивниот пример и по Христовиот пример. И секој од нас да биде апостол не само со проповед, со зборови, туку со живот и дела, зашто сме сведоци дека сите нас ќе не препознаат дали сме вистински Христови следбеници, не по зборовите само, туку по животот и делата. Амин. Честит нека е празникот, напомош и за многу години.